lytter til Græs med mig, Maja Hall. Vi er oppe i luften sammen med kongeørnen. Vi er på vandring med grævlingen. Og vi er på tyvetogt med husmåren. Dengang jeg så, at vi nu endelig skulle have en dokumentarserie om Danmarks vilde natur, der var jeg helt på. Og den er også virkelig flot, den nye DR-dokumentar Vilde Vidunderlige Danmark. Billederne er ekstremt smukke, musikken er meget pompøs, og Lars Mikkelsens velkendte fortællerstemme giver billederne drama. Måske lidt for meget drama.
Jeg ser jo sådan et, hvad skal man sige, storslået, patetisk, måske nyromantisk, vildt opskruet, og måske vil jeg endda sige maskulint drama, der udspiller sig, ikke? Altså vores danske natur bliver skildret, som om det var noget for Ringenes Herre.
I dagens udgave af Kreds dykker jeg ned i iscenesættelsen af naturen i kunst og kultur. Producenten bag Vilde Vidunderlige Danmark svarer på kritikken, og en museumsinspektør analyserer dokumentaren, som om det var et landskabsmaleri. Du får her i Kreds også et nyhedsoverblik, du får ugen på vers. Men allerførst så skal vi tale om kulturen er ved at gennemplukke sig selv i foden, fordi den er rykket online. Gratis, vil jeg mærke.
Han har så meget at sige, der ikke kan komme på tale. Og de måske er i hans krop, hvis de vil se, hvad han har på hjertet. For det har hobet sig op i den lille lunge. Og han er til rotterne, han er til kraverne, han er til hundene.
Til rotterne, til kraverne, til hundene, synger Peter Sommer her i en livestreamet koncert. Til koncerten kunne seerne donere penge, men ellers så er sådan en livestreamet koncert sædvanligvis gratis. Og det er der egentlig ret mange eksempler på, altså at kulturen rykker online, og så gratis. Og det kan være et problem.
Det er ikke bæredygtigt at udvikle en hel masse ting gratis i den tid, der er nu.
Lyder det fra lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Lars Kabel, der senere i programmet fortæller, hvilke fejl aviserne gjorde, da de rykkede online. For som jeg ser det, så er situationen den samme lige nu. Altså i nullerne rykkede aviserne online. De kom lidt for sent i gang med at sætte betalingsmure op, og nu er der ikke rigtig nogen, der vil betale for nyhederne. Det samme kan jo gælde kulturen, hvor jeg ser rigtig mange kunstnere optræde gratis. Men når jeg spørger branchen selv, så er de ikke helt enige med den her analyse. For kunsten kan ikke tage de samme penge for en online som en live-version af deres værker. Det mener blandt andet kommunikationsdirektør på Det Kongelige Teater, Magnus Resttofte.
Den pris, du tager for en billet, når du kommer ind i salen, og den kvalitative oplevelse, den kvalitet, du oplever, når du fysisk oplever det, kan vi aldrig nogensinde konkurrere med digitalt. Og det betyder, at den økonomi, der vil være bundet op på det digitale, den vil være voldsomt meget mindre end den, som der ligger ude i den fysiske oplevelse. Så hvis du eventuelt vil sætte en opera op, så vil du ikke kunne tage, lad os bare sige, 500 kroner for en engangsforestilling. Det er der ikke så mange danskere, der i hvert fald vil betale, og vi vil have rigtig, rigtig svært, altså ved at kunne se det digitalt, og vi vil have svært ved at kunne få de produktioner til at løbe rundt, altså det vil sige, det kan vi overhovedet ikke.
Det er formand for Dansk Musikerforbund, DMF, Anders Laursen, enig med Det Kongelige Teater i, for situationen er særlig pointeret, han da jeg talte med ham tidligere. Og det til trods for, at flere musikere udtrykker, at de er konkurstruede.
Der er så mange problemstillinger i det. Der er både den, at man gerne vil gøre nogle mennesker glade, som sidder derhjemme og keder sig. Der er en problematik om, at musikernes lommer er jo blevet fuldstændig tømt. Ikke? Så man må jo fare med lempe. Vi foreslår vores musikere, når de går ud og optræder live, at de følger vores tariffer. Og når du så spørger ind til live på nettet, er det faktisk fuldstændig det samme. Og nu siger du, at de gør det kvit og frit, som du har hørt, men vi har jo rigtig mange gode eksempler på, at der rent faktisk falder en betaling. Her for nylig var der en duo, der var ude og optræde på nettet, og de havde givet mulighed for, men det var så Con Amore, at man kunne give noget, betale noget, mobile pay eller andet. Ikke? Og de fik sgu da en 3-4.000 ind for en halv time. Så der var der en stor lyst til at betale for det.
Altså er det din generelle fornemmelse, for det er absolut ikke min, at de fleste af dine medlemmer, de faktisk får betaling for at give koncerter, for eksempel på coronakoncerter.dk, som er en af de mange platforme, hvor der bliver
lavet live-koncerter på nettet.
Nej, det er det ikke. Du er heller ikke, jeg sagde. Jeg er da godt klar over, at der er rigtig mange, der spiller uden at få noget for det. Jeg siger bare, at som fagforening for musikere, der opfordrer vi jo simpelthen folk til at sørge for at få noget for det. Der er jo heller ikke nogen ting og nogen kapitel, der er skrevet til enden nu. Du ser jo selv det der i nålerne med aviserne, der måske glemte at få noget for at være så meget til stede ude på nettet, i stedet for at komme ud på papir. Jeg tror da også, at aviserne blev klogere. Det synes jeg da, jeg kan se. Det er svært at være blevet klogere som avis og få noget betaling for det, men de gør da alt, hvad de kan for, at betalingsdelen den får lov til at udvikle sig. Sådan opfatter jeg det da både på de danske dagblade og også på de internationale dagblade. Og man kan vel egentlig sige det samme her, at det er vel også en proces, ikke? Og så stadigvæk, altså, vi angriber det ikke hysterisk og voldsomt og skarpt, fordi vi synes, at nationen stander i våde. Det er en meget ubehagelig situation, den vi er i alle sammen, ikke?
Jeg kan godt forstå, at det du siger med, at det er en helt særlig situation, vi er i nu, men jeg har haft musikere igennem, der siger, at de er konkurstruede, så burde de ikke gøre noget mere for den her front, eller for det her, og sørge for, at alle får betaling for deres spillejobs, på trods af situationen?
Jo, men nu spørger du ligesom fra den anden side af grøften, og spørger ind til, burde vi ikke gøre noget mere for, jamen, det er jo det, jeg har gjort indtil nu. Altså at både formulere, at man farer med lempe, fordi vi er i en vanskelig situation, og så samtidig holde fast i, at musikere skal skulle have betaling, når de laver liveoptræden ude i det virkelige liv, eller når de laver liveoptræden på nettet. Det er jo vores standpunkt, det er det, jeg siger. Men jeg siger også bare, at det er en vanskelig situation, og det tager vel nogen tid at omstille sig til det, for at opstille de her modeller, så man kan få betaling for det.
Sagde formand for Dansk Musikerforbund, DMF, Anders Laursen. Og jeg vender tilbage til den her historie senere i programmet.
Med tiden har vi fået øjnene op for vigtigheden af vores skove. Langt de fleste af vores vilde dyr og planter lever nemlig her.
Når jeg lufter hud i Marselisborg skov her i Aarhus, så er der virkelig trængsel. Det er værre end at være i et stormagasin op til juletid. For coronaen har fået os til at bevæge os udenfor i naturen. Men der er også natur i tv. DR har præsenteret dokumentaren Vilde Vidunderlige Danmark, hvor også seere kan komme helt tæt på naturens og dyrenes verden. Men allerede fra dag 1 skabte Vilde Vidunderlige Danmark en del diskussion, fordi man havde valgt at bruge tammedyr til nogle af optagelserne. I dag her i Græs, der ser jeg nærmere på den iscenesatte natur. Vi har lavet museumsinspektør ved Statens Museum for Kunst, SMK, Henrik Holm, se serien Vilde Vidunderlige Danmark, fordi han har beskæftiget sig med naturen i kunsten og iscenesættelsen i mange år. Og i tilfældet med Vilde Vidunderlige Danmark, der mener han, at æstetikken peger på en både nyromantisk og også et opskruet værk.
Jeg ser jo sådan et, hvad skal man sige, storslået, patetisk, måske nyromantisk, vildt opskruet, og måske vil jeg endda sige maskulint drama, der udspiller sig, ikke? Altså vores danske natur bliver skildret, som om det var noget for Ringenes Herre.
Skoven. Et fristed fyldt med stolte kæmper. Ældre end os mennesker.
Musiksiden er voldsom, og det speak, der er ind over med, altså det er sådan en belærende enmandsmonolog, ikke? Og det er næsten kun mænd, der har lavet den der serie, ikke? Der er sådan en utrolig fokus på drabet, altså det øjeblik, hvor et byttedyr ligger skrøbeligt og venter på, at skæbnen kommer, og hele retorikken og så videre er meget, for mig at se, ekstremt maskulin.
Et rålam er efterladt i det høje græs. Moren er ude for at finde føde. Ræven snuser sig gennem græsset.
Og nu har du jo så beskrevet æstetikken i serien, som du ser den. Men hvilken opfattelse af naturen vurderer du, der ligger til grund for sådan en æstetik?
Jeg lagde mærke til sådan et citat, da det kom frem, at mange af scenerne, eller nogle af scenerne, var optaget med, at man havde filmet inde i akvarier, altså ikke været inde i naturen, eller man havde lavet opsætninger, ikke? Og så var der en fra DR, der sagde, jamen det var da, altså selvfølgelig havde det, det er jo en slags montage, man arbejder med her, ikke? Altså det er jo meget moderne på den måde. Vi har lavet en kontrolleret optagelse af en mus i sin rede, og det er fordi på den måde kan vi kontrollere musen, siger han så. Men det afslører jo for mig, hvad hele setupet i den serie handler om. Den handler ikke om at kontrollere musen, den handler om at kontrollere naturen og kontrollere vores opfattelse af naturen.
Men når du siger, at det handler om magt og om at styre vores opfattelse, tænker du så, at det er et bevidst ønske fra producenterne bag?
Det virker på mig, som om de ikke er så fuldt bevidste om det her. Altså, de er slet ikke henne på et niveau, hvor jeg vil sige, at de var på højde med en samtidig, altså med vores samtids problematiserende forhold til naturen og hvad det er og så videre. Altså det er mere deres, det er mere deres ubevidste, hvad skal man sige, maskuline trang til at beherske naturen gennem blikket og teknikken. De er bare ikke helt, tror jeg, bevidste om, hvad de i virkeligheden får sagt.
Og hvad tænker du om seriens titel, altså Vilde Vidunderlige Danmark?
Ja, jeg tænker, det er jo en løgn. Altså, der er ikke noget vild natur i Danmark. Der er nogle små områder, som man kan måske også nævne med navn, at der lige præcis her er nogle dyr, som vi plejer at sige er vilde, men altså det er meget, meget små områder, vi taler om. Vi er jo ikke ude i, vi er jo ikke ude i den grønlandske natur, altså vi er ikke ude i Nordatlanten et eller andet sted. Det jeg har set, det er jo den her udsendelse om skoven, ikke? Der er ikke noget vildt ved den. Vidunderlig, det er jo altså det er jo en smagssag. Selvfølgelig er den vidunderlig, men er det det her, som vi får at se, der er det vidunderlige ved naturen? Er det jagtens, er det drabets, er det offerets, hvad skal man sige, omgang med altså relationen mellem offer og den, der jager? Er det der er det skønne ved naturen? Man kunne have en anden opfattelse af, at det der skønne ved naturen er, at der ikke sker så meget hele tiden. Men her er det jo altså virkelig overdramatiseret, ikke? Som om det var en krimi af Kåberbøl eller sådan noget. Ikke? Og det med Danmark, det er også relativt, synes jeg. Altså, den natur, vi ser, er den kun dansk? Findes den kun i Danmark? Altså, er bøgetræer noget, vi kun har her? Eller er, altså, hvor dansk er det i virkeligheden? Ikke? Altså, jeg opfatter jo naturens planter og dyr og sådan noget, som noget, der egentlig netop ikke er dansk. Altså som noget, man skal se i sin grænseløse, hvad skal man sige, overskriden af vores landegrænser. Og det er jo derfor, vi har et vildsvinehegn. Det er fordi, vi har det rigtig svært med de der, med naturen, der ligesom går over de menneskeskabte grænser. Så det er jo mere de der dyr, der bliver fanget, det der hegn i Sønderjylland, som siger noget sandt om vores forhold til naturen, end den her, hvad skal man sige, flotte iscenesættelse, vi bliver præsenteret for her.
Sagde Henrik Holm, museumsinspektør fra SMK. At mennesker bruger naturen til at iscenesætte deres egen opfattelse af virkeligheden, er bestemt ikke nyt. Det opdager man hurtigt, når man dykker ned i landskabsmaleriets historie, fortæller Henrik Holm.
Ja, altså, vi ser det sådan, at landskaber bliver ikke malet af sig selv. Der er altid en særlig grund til, at man vil filme et landskab eller male et landskab. Det er ligesom om, at den filmede natur har overtaget den rolle, som landskabsmaleriet havde for 100 år siden. At man forsøger at skildre sin kultur, ikke sin natur, men sin kultur og sine sociale strukturer, dem prøver man at få til at se ud, som om de er naturgivende. Så man skjuler altså nogle strukturer eller nogle måder at organisere og styre verden på. Det skjuler man ved at male landskaber. Eller også kan man sige det på den måde, at man viser, hvilken magt man har over landskabet ved at male det.
Men det kan måske lyde en lille smule abstrakt, det her med magtstruktur i et landskabsmaleri. Så skal vi ikke prøve at se på nogle konkrete eksempler på, hvordan det gør sig gældende? Og jeg ved, at du har to forskellige eksempler med. Hvad er det første billede, du har valgt?
Ja, hvis nu vi går sådan cirka 100, 200 år tilbage, ikke, så til omkring år 1800, så har jeg valgt et landskab, der er malet af den danske maler, der hedder Jens Juel. Han har malet et stort familieportræt, der hedder det rybergske familiebillede. Og det forestiller sig en familie, hvor familien består af en ældre herre, der sidder ned under et træ over i den ene side af maleriet, og så i den anden side af maleriet i forgrunden, der går hans søn og sønnens forlovede. Så der går altså et ungt par med en lille hund derover til højre, og de kigger kærligt og familiært på hinanden, men de sidder i et kæmpe landskab, som viser enorme grund, som Ryberg på, familien Ryberg ejer på det her tidspunkt.
Og hvad er det for en opfattelse af naturen, der er på spil her?
Ja, det som Ryberg har brugt den her naturskildring til, det er til selviscenesættelse. Han har sat sig selv i scene som en hyggelig gammel mand, der ligesom lever i overensstemmelse med en kultiveret natur, hvor der bliver dyrket på markerne, og hvor der er lidt, hvad skal vi sige, vild natur i baggrunden med lidt skov og sådan. Men det han i virkeligheden er, hvis vi ser på det i dag, ikke, det er, at han var en af tidens største slavehandlere. Så han får ligesom dækket over sin, hvad for en reel magt han i virkeligheden har. Det kommer til at se ud som om en naturlig magt, som han har fået i gave, i stedet for at have taget den. Så det ser hyggeligt og godt ud, og i virkeligheden så gemmer der sig en af Danmarks historiens mest, hvad skal man sige, rædselsfulde personligheder og historier bag den der, det der hyggelige kæmpe billede, som det er. Så det er på den måde, jeg mener, at han har magt til at iscenesætte sig selv, og det er derfor, han maler naturen ud. Det er for at gøre den magt, han besidder, til noget selvfølgeligt eller naturligt.
Ja, hvis vi så tager det andet billede. Jeg ved, du også har et motiv med, som de fleste af os nok alligevel har set før.
Ja, det er jo ikke sikkert, at alle kender det rybergske familiebillede, men der er rigtig mange, der kender Monets åkernebilleder, som han malede 250 stykker af, og det er så altså tættere på vores tid, det er omkring 1920-30'erne, at han maler åkerner. De har hængt i reproduktioner i utallige hjem, de her åkerner, og folk tager til hans have i Frankrig, og folk ser på hans malerier stadigvæk, ikke? Og det her, det er jo sjovt at tænke på, synes jeg, at det han gør som impressionistisk maler, det er, at han omsætter et indtryk, en impression, et indtryk af naturen, omsætter han til prikker af maling. Det er det, som er impressionismens måde at male på, ikke? Den sætter en masse farvede prikker på lærredet. Og det der maling, som de bruger, det er jo noget af den første kunstigt eller fabriksproduceret tubemaling. Så det han gør, det er, at han viser, at han behersker naturen på den måde, at den er blevet fuldkommen kultur. Den er blevet industrivare, som han kan bruge. Så han har altså gjort natur til et produkt af det moderne.
Sagde museumsinspektør ved SMK Henrik Holm til min kollega Line Grønborg Poulsen. Senere i programmet taler jeg med producenten bag Vilde Vidunderlige Danmark for at høre hans forsvar af serien. Du lytter til Kreds her på Radio 4, dit daglige kulturprogram, med vi er fuld gang med at snakke om den iscenesatte kultur. Hvis du lytter på FM og tænker, jeg vil da gerne høre noget mere kulturradio, så find Kreds som podcast. Muligheden for at få en ny lækker smart frisyre eller lige få den der kattepote-tatovering på den højre hofte, den vægter åbenbart højere end risikoen for at blive smittet. Det er omdrejningspunktet i Ugen på Vers, og Ugen på Vers, det er det her element, hvor jeg hver uge her i Kreds beder en digter om at lave en nyhed om til et digt. Så Tine Enger, til at starte med, hvordan har opgaven været? Udvælge en nyhed og lave den til et digt?
Stressende, vil jeg nok sige. Det er jo en lidt usædvanlig situation at pludselig at skulle arbejde med et digt på deadline-niveau. Og så finde en nyhed, som jeg synes siger mig noget, som giver mig nogle gode billeder ind i hovedet på mig, så jeg kan lave et digt.
Hvilken nyhed har du valgt?
Jeg har kigget på den nyhed, der var i mandags, hvor Danmark, Tyskland og Norge lukker gradvist op for blandt andet erhvervslivet. Og at man i Danmark er i det, de kalder fase 1, og at man den her uge har kigget på, at det skulle så være de liberale erhvervs tur til at komme ud. Og det er altså frisører og kosmetologer og tatovører.
Men lad os prøve at høre digtet, så kan vi lige tale om, hvordan den nyhed er blevet til det her digt.
Jeg vil. Jeg vil være her endnu, cliffhanger mættet mod endnu en dags venten, venter på happy end. Værst er min enegangs venten, vender min venten mod genkendelsens monotonigøremål. Længes mod at komme i mål, jeg vil være her endnu. Forsøger ikke at vende min venten mod klimakatastrofer, mod pandemi og pludselig død. Jeg venter på det, der må komme, venter på at komme videre. Min ubevægelige venten vender mig bort. Jeg vil videre og videre og videre. Jeg vil være her endnu. Jeg vil vrimle på Københavns hovedbanegård. Jeg vil høre jerngnislen og pulsvinden og den fremadvukkende stille kupé stumsnak. Jeg vil være her endnu. Jeg vil stå på Odense banegård, ønsker, at det er sandt, indånde Fyns forår af mine lungers fulde kraft, udånde at rejse er at leve, tage videre, jeg vil være her endnu, jeg vil tage omveje, bare fordi jeg kan, jeg vil stå på Skanderborg station, vil have, at verden er derude og venter kun på mig, med forfløjende tanker vil jeg svæve fra station til station, Svendborg, Silkeborg, Sønderborg, ja, Sønderborg og Flensborg, i grænseløs genforening, jeg vil smittes af smil, strække ud mod næste frit strejf, en fremstrakt hånd. Jeg vil være her endnu. Jeg vil drukne i mængden på Parangar du Nord, omfavne tilfældighedens møder. Jeg vil sværme videre mod en kropsbækket, søndflodfavne Memphis station. Jeg vil være her endnu. Videre og videre og videre. Jeg vil være her endnu. Vil og vil og vil. 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 Vil.
Hvordan er en nyhed om, at Danmarks erhvervsliv lukker gradvist op, for eksempel med frisører og tatovører, der får lov at åbne, blevet til det her digt, Jeg vil?
Jo, altså for det første, så er det jo erhverv, hvor man har ekstremt tæt kundekontakt. Og i den forbindelse har der været en del interviews, og jeg blev meget overrasket over, at alle her frisører og tatovører osv., de siger, at deres kalender har været temmelig booket ud. Og så tænker jeg, okay, så er der jo meget stor efterspørgsel på de her ydelser. Men det er jo interessant er jo, at det her jo ikke er livsnødvendige ydelser. Det er jo ikke livsnødvendigt at få klippet håret. Og så tænker jeg, okay, behovet for at blive klippet er større end angsten for at blive smittet sådan lidt på sat på rim. Og så har jeg så tænkt, nej, det er nok ikke det. Det er ikke det, der er ydelsen her. Der er noget andet end de primære faktiske ydelser, kunderne sådan set efterspørger. Der er noget helt andet på spil. Og jeg tror, at der er et behov for, at der skal være ligesom et afbrud af den her nye hverdag. Og den konkrete aftale i kalenderen, som man ligesom higer efter, den skal gerne foregå uden for murene. Og man har behov for at se andre ansigter og have en form for fysisk nærhed eller en berøring. Og så er der også det her med, at man, ja, billedet talt vil sige, jamen jeg vil gerne se andre tapeter, end dem jeg har kigget på nu i 6 uger eller sådan noget. Og så tænkte jeg videre, fordi der er ikke kun det, der er jo også den her indbyggede målrettighed, der er i os moderne mennesker. For vi søger ligesom et mål og et resultat med alt det, vi foretager os. Og der er så en eller anden form for bevægelse mod et sted, fordi vi har jo sådan en tendens til at bilde os ind af, at vi kan styre tid og sted og hvad der skal ske. Og så tænker jeg, aha, jeg tror, at de her mange bookninger, det er ligesom en reaktion på, at livet er blevet reduceret til et coronatog. Og vi er ligesom passagerer i det her tog, så vi kan ikke stige af. Vi ved ikke, hvor toget kører hen, og vi ved ikke, hvornår det ankommer, og måske er vi også helt alene i toget, og vi ser bare den ene station efter den anden passere forbi os. Som om, at livet ligesom passerer forbi os, og så håber vi også, at toget ikke løber løbsk. Så jeg tænkte, vi vil have togstationerne tilbage i vores liv. Og det var derfra, at min tanke så kom. og så tænkte jeg, okay, der er også det i det, at når man er moderne, så har vi jo den der fremdrift i os. Altså, vi er meget fremtidsorienterede. Og Og det der nu, det er vi egentlig ikke sådan helt gode til, og noget vi er rigtig dårlige til, til at kigge tilbage altså på vores historie. Og vi har jo altså også noget bagage med i det her tog. Og derfor har jeg også ligesom, jeg ved ikke om du har lagt mærke til det, men der ligger lidt sådan lidt referencer tilbage til nogle andre forfattere, for eksempel Johannes V. Jensen, Memphis Station.
Sagde digter og forfatter Tine Enger. Og hun har faktisk skrevet en digtsamling og en roman færdig, men på grund af coronakrisen, så ved hun ikke, hvornår hun kan komme til at udgive den. Naturen i sig selv er stille og fungerer egentlig dårligt til tv. Derfor har producenten bag den debatterede dyreserie Vilde Vidunderlige Danmark skruet op for blandt andet den følelsesladet musik, forklarer producent ved Mastiff TV, der er dem, der har produceret DR's omdiskuterede naturserie, Henrik Zachariasen, til mig tidligere i dag. Hvordan vil du selv beskrive æstetikken i serien Vilde Vidunderlige Danmark?
Altså, vi har jo fokus på forskellige vigtige elementer i dyrenes liv, som at finde en mage og efterfølgende parring, opfostring af unger, og så er selvfølgelig ikke mindst jagten på føde. Når det gælder rovdyr, så ender det jo naturligvis også med, at de slår nogen ihjel.
Altså, Henrik, noget af det, jeg hæfter mig ved, når jeg har set de første to afsnit, det er, at der er rigtig meget fokus på drabet og jagten. Er det sådan for sådan at sige, det tør vi godt at vise, eller hvorfor er der så stort fokus på drabet?
Jamen, det er jo en stor del af dyrenes liv, er jo, at de skal have noget at spise. Og netop dem, der er rovdyr, de får jo noget at spise ved at slå nogle andre ihjel. Og dem, der bliver slået ihjel, er byttedyr. Og det vil sige, at i rigtig mange af scenerne, der handler det jo om et byttedyr, som flygter fra et rovdyr, eller et rovdyr, der jagter et byttedyr. Så det er jo bare en stor del af dyrenes liv, men der vi har masser af andre scener, ikke mindst når de skal lede efter en mage, eller når de skal opfostre deres unger, hvor der ikke er nogen, der bliver slået ihjel af dyrene.
Sex og vold sælger.
Ja, eller så kan man også bare sige, at det er jo dyrenes liv i en nødskal.
Noget andet, jeg hæftede mig ved i forhold til æstetikken, det er musikken og også speaken fra Lars Mikkelsen. Altså, på den ene side, så er det helt vildt smukt, velkomponeret musik og en dejlig fortællerstemme, men på den anden side, så minder det mig også lidt om at se en film. Altså, der er virkelig spillet på nogle store følelser. Sådan. Det er højstemt og også til del sådan patosbåret. Hvorfor har I taget de valg?
Altså, tv er jo i virkeligheden ikke specielt godt til at formidle fakta og informationer. Til gengæld så er det, ligesom film, virkelig godt til at formidle følelser. Og dertil kommer, at vi vil gerne have danskerne til at interessere sig for naturen. Og selvfølgelig også for de forskellige mere mørke sider, der er ved naturen og klimaforandringer og forurening osv. Men jeg tror på, at man først skal skabe en eller anden forbindelse for seerne til naturen, og det gør man via følelserne. Derfor så er vi helt bevidste om at bruge følelser som en genvej ind til at få seerne hugt på den her serie. Og så kan man også bare sige, hvorfor må vi ikke have store følelser for naturen? Altså, jeg synes, det der er fantastisk, når man er ude i naturen og oplever dyrene, og den følelse vil vi gerne give videre, og vi har nogle fantastiske dyr med i naturen. Altså, den kongeørn, man ser i første afsnit, den er da fantastisk, og den er også fantastisk fotograferet.
Det er jo vildt smukke billeder, så hvorfor ikke lade dem stå selv?
Jamen, det er jo fordi, vi vil jo gerne hjælpe de her følelser på vej, og hvis vi bare filmede og lagde ikke nogen lyd på, eller i virkeligheden er der ikke ret meget lyd ude i naturen. Der er noget fuglefløjt rigtig mange steder, og så er der noget vindstøj. For det første ville blive kedeligt, og for det andet, så vil vi bare gerne hjælpe historien på vej ved at lægge noget musik på, som hjælper de der følelser på vej.
Vilde Vidunderlige Danmark fik premiere fra et par uger siden, og siden da så har der faktisk været en del debat om, hvordan serien den tager sig ud. En af kritikerne, det er museuminspektør Henrik Holm fra Statens Museum for Kunst, og han påpeger, at I slet ikke er på højde med samtiden i forhold til at problematisere vores forhold til naturen, men at I i stedet romantiserer den. Hvad er dit svar på den kritik?
Jeg er fuldstændig uenig. Altså, hvis man skal snakke om en romantiseret natur, så kan man kigge på sådan noget Løvernes Konge, altså sådan en tegnefilm, hvor dyrene lever i samme eksistens. Det gør de jo ikke i vildledende i Danmark, altså ligesom de heller ikke gør ud i den rigtige natur. Altså i vildledende i Danmark, der slås de jo mod hinanden, slår hinanden ihjel, æder hinanden, de slås mod artsfæller om en mage eller om et bosted. Så vi romantiserer ikke, men vi har lavet en helt vildt flot produktion med helt vildt flotte billeder og flot musik. Men det er ikke at romantisere naturen overhovedet. Og vi fortæller jo også de problemer, som menneskerne påfører naturen. Altså træfældning og industriskov og plastik og mikroplastforurening, så vi, jeg synes overhovedet ikke, vi romantiserer. Men jeg synes, vi skal heller ikke, altså udover at vi fortæller de her de dårlige sider af naturen, eller det vi mennesker gør ved naturen, som er de mørkere sider, eller den løftede pegefinger, så er det jo vigtigt at få folk til at interessere sig for naturen først, før man kan løfte pegefingeren og fortælle dem, at det er ikke ligegyldigt, om vi har noget urørt skov eller industriskov. Det er ikke ligegyldigt, om vi rammer vandløbet ud.
En anden pointe, som Henrik Holm fra Statens Museum for Kunst har, det er i forhold til at kalde det vilde, vidunderlige Danmark. Altså, der bliver brugt tammedyr i udsendelsen, og det var det første kritikpunkt, der kom ud, efter at serien havde premiere. Hvorfor har I valgt at bruge det i scenesættelsesgreb?
Men det viser jo bare, hvor lidt folk de ved om, hvad vi har brugt her. Det er ikke opsat på bluescreen. Vi har ikke brugt computergrafik eller animation til at snyde. Det er rigtig dyr, men det er rigtigt, vi bruger tammedyr, og vi har også filmet dyr, der er i fangerskab.
Hvorfor har I valgt at gøre det?
Fordi det er den måde, man producerer på, når man laver dyrefilm. Det er også den måde, som BBC og altså den debat, der har været nu her de sidste halvanden uge, har jo vist, at dem, der har rejst debatten, det er jo folk, der ikke ved noget om, hvordan man producerer naturfilm. Og vi vil gerne tæt på den jagt, vi viser med en hornugle, der jagter en halsbåndmus, som den allerførste scene i første afsnit i skoven. Den vil vi aldrig kunne lave, hvis vi ikke havde brugt tarmedyr.
Men Henrik Zachariasen, jeg har da også læst, at nogle af folkene bag BBC er flove over, at de har brugt for eksempel, hvad var det, isbjørne, der var tamme. Så er det ikke sådan lidt ufedt at bruge for meget iscenesat natur?
Altså man kan sige, at alle de steder, hvor vi kan filme i naturen, der gør vi det. Altså vi har jo, altså nu ved jeg ikke, om du så Hav og Kyst i søndags, alt med den gråsæl, uanset om det er det, der er filmet ved Christiansø, hvor vi er under vandet, over vandet eller på Rødsand, parringen og unge, det er jo vilde dyr, der lever ude i naturen. Så alt, hvad vi har kunne filme i naturen, har vi gjort. Det er jo ikke for at gøre det nemmere for os selv, eller for at snyde, eller for at spare et eller andet sted. Det er for at fortælle gode historier, og fortælle nogle historier, som vi ikke kunne have fortalt, hvis vi ikke havde gjort det på den måde. Så, og så er jeg på ingen måde flov, vil vi få nu bare holde fast i, altså, siger, at der er nogen, jeg tror, at dem fra BBC, de er måske flov i at blive taget i, at de har løjet om det. Vi har jo ikke løjet om det. Vi har fortalt om det helt fra starten. Vi fortæller om det med en disclaimer i slutningen af udsendelsen. Vi har fortalt om det helt, da det her blev arrangeret tilbage i december, fortalte vi, hvordan vi har arbejdet. Så der er på ingen måde en flovhed. Jeg er stolt af hver sekund i den serie.
Men Henrik Holm, han siger jo så, at det her ord vild, det er måske lidt fejlagtigt, også bare i det hele taget taget i betragtning af, at der er ikke så meget vild natur i Danmark. Meget af det er plantage og altså menneskeskabt. Så han problematiserer Danmark, at vild indgår i titlen, fordi den her type natur ikke kun findes i Danmark. Hvad er din kommentar til den kritik?
Ja, jeg synes, at Henrik, han skulle starte med at slå op i ordbogen og læse definitionen af vild. Og hvis man gør det, så kan man se flere forskellige definitioner. Blandt andet snakker den om dyr. Der handler det jo om dyr, der lever fri i en fri naturtilstand. De er ikke tæmmet eller ikke udnyttede mennesker. Det er de dyr, vi har med. De dyr, det handler om, de er frie, vilde dyr. Om planter, der handler det om vilde planter, som vokser frit i naturen. Antonymet til vild, det er tam. Det handler ikke om tammedyr. Det er rigtigt, vi har brugt tammedyr til at optage om, men historierne handler jo om det vilde liv i den frie natur. Og så kan vild jo også betyde, altså ligesom i vildt imponerende, hold kæft, hvor var det vildt, ikke, som jeg så der.
Henrik Zachariasen, producent ved Mastiff TV, som har produceret programmet Vilde Vidunderlige Danmark, som er dagens tema her i Kreds. Lige til sidst, hvad er du allermest stolt af ved serien? Altså hvad kan vi glæde os virkelig til at se? Er der nogle vilde parringsscener eller drabsscener, som der kommer snart?
Jamen altså, jeg vil da sige, nu på søndag, der er vi i den episode, der hedder Det Åbne Land, og der følger man en hugorm, som er på jagt, og det er den i et område, hvor der også både er en en tårnfalk i luften og et fireben på jorden og en lille mus på jorden. Og de fire, den firkant, er et drama, som er virkelig værd at se.
Er den optaget ude i virkeligheden?
Nej, den er optaget med, noget vilde dyr. Altså, falken er en vild falk. Firebenen er vilde og optaget ude i naturen, men hovrum, for eksempel, en stor del af den er optaget i studiet. Så det er en blanding.
Og jeg elsker, at det, du fremhæver til at starte med, det er en hukorm. Vi har ulve i Danmark, og så er det, vi skal glæde os til at se. Det er en hukorm. Tusind tak
den er fantastisk.
Tusind tak for, at du var med her, Henrik Zachariasen, producent ved Mastiff TV, som altså har produceret Vilde Vidunderlige Danmark. Senere i programmet kan du høre mere om den iscenesatte natur. Vi har talt med forfatter og kritiker ved Information, Nana Gaul. Nana har selv boet i skoven i en periode og skrev i 2012 bogen Privat skov om den oplevelse, der langt fra blev lige så romantisk og smuk, som hun havde forestillet sig. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og nu snupper vi lige et par kortere nyheder fra kulturen. Den helt store historie i kulturen i dag er frustrationen og tvivlen blandt landets zoologiske haver. Her på lørdag havde flere dyreparker planlagt at genåbne for gæster. Men efter udmeldinger fra en bekymret erhvervsminister og justitsministeren onsdag aften, så er der sået tvivl om genåbningen blandt flere af dyreparkerne. Hos Repark i Østjylland er de endnu ikke klar over, om lørdagens genåbning bliver en realitet efter onsdagens udmeldinger. Til gengæld så oplever de stor frustration blandt medarbejderne. Til TV2 Østjylland, der siger direktør i Repark Jesper Stagegaard, vi er et stort spørgsmålstegn, men vi arbejder på højtryk på at blive klogere. Der er ikke tale om et påbud, men det er i stedet op til vores egen samvittighed. Altså om de vil åbne eller ej. Altså kan jeg få lov at se den her Peter Madsen dokumentar eller ej? I går fortalte jeg, at et svensk medie havde oplyst, at Peter Madsen dokumentaren Into the Deep er blevet droppet af streamingtjenesten Netflix. Men det er så ikke officielt bekræftet og ifølge filmbladet Ekkos kilde forkert. Jeg gad ellers godt at se dokumentaren, der handler om opfinderen Peter Madsen, der begik et voldsomt mord på den svenske journalist Kim Wahl.
Min klient har ikke nogen viden eller nogen forklaring til, hvorfor at Kim Wahls liv blev fundet sådan, som det gør. Min klient har begravet Kim Wahl til søs, og der var hun helt.
Men det er ikke til at sige, om den bliver gjort tilgængelig. Flere af dokumentarens medvirkende har kæmpet for at komme ud af filmen, hvilket man kan gætte på er årsagen til, at den nu måske bliver droppet af Netflix. Lars Hjortøj, komikeren, han skal til at spille sig selv.
Jeg er lige blevet skilt, og jeg må så i gang med at finde en ny.
Der ligger ikke nogen børn og græder rundt omkring i hjørnerne, for sådan nogen fik vi ikke.
I 1990'erne der var han en del af Kasper og Mandril-aftalen, hvor han spillede fuldstændig ikoniske karakterer, for eksempel Broder Salsa.
Altså den sidste uge, ikke? Der sorterede jeg mysli.
Senere spillede han den barnlige, rouladeelskende Robert i Langt fra Las Vegas, og han har jo så også været en fast del af Klovn-universet, hvor han spiller sig selv. Og det skal han så til at gøre igen. Rollen som sig selv, den gentager Lars Hjortøj i den nye komedieserie Stor Lars, der lige har haft premiere på Viaplay. Og det er den første hovedrolle i en fiktionsserie for den 52-årige komiker.
Jeg sælger dit hus.
Kanon!
Vil bare sælge huset?
Det er noget, Ellen har fundet på.
Kunne du overveje at lade være at sidde og onanere næste gang, der kommer folk og ser på vores hus?
Du kan streame online. Koncerter, teaterstykker, litteraturoplæsninger, debatter, comedy. Ja, forleden fortalte vi sågar om, at du kan streame cirkus. Men selvom mange af de aflyste kulturarrangementer er rykket online, så er betalingen ikke rykket med, fordi hvor du før skulle give måske et par hundrede kroner for en koncert, så er det nu gratis. Den her situation, den får mig bare til at tage mig til hovedet, og for den minder mig om dengang i nullerne, hvor aviserne rykkede online. Og de kæmper altså stadig med at få os til at betale for nyhederne. Det har jeg talt med lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Lars Kabel, om. Han forklarer, at aviserne har været for langsomme til at tage betaling, men til at begynde med, så kunne aviserne faktisk slet ikke kræve penge for deres indhold. Og måske er situationen lidt den samme for kulturen lige nu.
Altså, der var sådan en aktivisme omkring internettet, at nu opstår der noget nyt. Det er for os alle, og det skal være gratis. Det medierne jo så gjorde og ville, det ville være, det var, at de ville være vigtige i tiden. Altså, de ville vise, at de betød noget i de nye samfundsforandrende processer, som skete dengang. Og det var at gå online i på internettet. Og hvis de var kommet ud med betaling, så tror jeg, at de var blevet buet ud, fordi det havde været ude af synk med tiden, kan man sige. Det fik jo så den betydning, at de udviklede et produkt, som på nogen måder havde større potentiale, end de havde forestillet sig. Men der skal man jo også se det i lyset af, at det var jo først i 2006-2007, at mobiltelefonerne de begyndte at få deres gennembrud. Og det var jo først 10 år senere, at gennembrud så at sige for alvor skete. Og i de 15 år der tumlede mediehusene rundt med et produkt, som begyndte at tage flere og flere ressourcer, men som ikke rigtig skabte nogen indkomst. Altså, så det er en udfordring, stor udfordring, men de er på vej.
Ja, de er jo på vej på den måde, at der er kommet betalingsmur rigtig mange steder på nettet. Senest så har Dansk Folkepartis politiker Søren Espersen været ude og kritisere betalingsmuren, så der er stadig en aversion mod det i hvert fald blandt nogen. Ja. Men vil du vurdere, at aviserne er godt på vej ind i at kunne tjene penge på den online, deres online tilbud?
Altså det, der er sket de seneste 5 år, det er, at man har set værdien af indhold, så at sige. At det er den virkelige værdi, det er jo indholdet. Det er jo ikke formerne, om det er online eller på papir eller noget som helst. Det er jo, kan man sige, nyhedsformidlingen og journalistikens substans. Og den vil jo aldrig nogensinde blive gratis. Altså selvom folk siger, at Danmarks Radio er gratis online, det er jo noget værdsligt, og det har vi betalt via vores licens. Og alt kvalificeret indhold er jo omkostningsfuldt. Og der ser man jo en meget, meget fornuftig proces over imod at sige, at vores alt afgørende produkt, det er det værdifulde indhold, og det vil vi sælge.
Og nu er vi jo så i den situation, at på grund af coronakrisen, og der er en masse kulturinstitutioner, der er tvangslukket, jamen så er kulturen rykket online. Og jeg tænker bare, at det ser ud som om, at kulturen er ved at begå samme fejl, at komme for sent i gang med at kræve penge for at optræde online til livestreaming-koncerter, eller at lave teaterstykker online, og give gratis indhold væk i det hele taget. Og hver gang de gør det, så siger de sådan, nå, det er for at kompensere, for at vi ikke kan komme til den her koncert. Men summa summarum er jo, at de ikke tjener nogen penge på det. Er det ikke en kæmpe fejl, at kulturen ikke tager nogen penge for det nu, eller bliver de nødt til at følge med strømningen om at give live-koncerter og live-teaterstykker, som vi så aviserne gør til at starte med?
Jeg tror, man skal håndtere det i to forskellige problemstillinger. Altså de institutioner, som får statsstøtte, måske som total, altså som får betydelig statsstøtte, offentlig støtte, vil sige, at der forstår jeg egentlig godt, at de ønsker at give noget gratis tilbage, fordi det er ligesom noget for noget, ikke? At vi får de her, og vi vil gerne betyde noget i tiden, også selvom vores primære scene er taget fra os. Alle de private aktører, der kan jeg helt sikkert godt følge dig, og jeg tror også, at hvis de også skal være i tiden, som den er nu, så er det jo netop at udvikle en forretningsmodel, som gør, at de kan blive ved med at være der, og rent faktisk også få nogle indtægter på det. Så jeg kan godt følge dig meget klart bag dine observationer på pointe. Og jeg er ret overbevist om, at det er store ord, men måske opstår der næsten sådan en helt ny kunstform, nemlig altså at lave det, der tidligere foregik fra scener, og lave det online på onlines betingelser.
Sagde her lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Lars Kabel.
Ikke langt fra rævehulen er en anden af skovens beboere på hårdt arbejde. Med sit kraftige næb og stærke nakke hakker sortspætten efter insekter bag barken.
Du lytter til Græs her på Radio 4. Husk, du kan finde programmet som podcast. Del det endelig med dine venner. I hvert program, der ser jeg nærmere på et særligt kunstværk eller en kulturoplevelse. Og i dag så er det temaet iscenesættelse af naturen. Og det tager fat i, fordi den her dokumentar, Vilde Vidunderlige Danmark, den har været til debat, og den er aktuel lige nu på DR1. Nu skal vi så helt ud i skoven. Denne gang så skal vi i selskab med forfatter og kritiker ved Information, Nanna Gaal. Nannas forhold til naturen kan vist bedst beskrives under, hvad skal man sige, det er kompliceret. Tilbage i 2012 udgav hun romanen Privat skov, der til dels er bygget på hendes egne oplevelser med at flytte ud i en skov. De fleste af os har et idealiseret billede af naturen, som måske ikke helt kan klare et møde med virkeligheden, påpeger hun.
Jeg er vokset op midt ude i ingenting ude på landet, og der har jeg boet i den første del af min barndom og ungdom. Og så senere flyttet til København, hvor jeg har boet rigtig, rigtig mange år efterhånden i et eller andet. Der har jeg boet her 21 år eller sådan noget. Men afstikker til skoven på et par år. Jeg flyttede ud i skoven i et hus og sammen med min ekskæreste. Og vi boede der i halvandet års tid, inden vi flyttede tilbage til byen igen. Og det er så 14 år siden eller sådan noget. Og jeg tror i hvert fald, det jeg har haft, det der med, som jeg har kæmpet meget med, er det der med, at jeg sagtens, og sådan har jeg det faktisk igen nu også. Det tror jeg, der er mange, der har, især i den her coronakrisetid, at man føler en enorm længsel efter at komme ud i naturen og bo i naturen og være væk fra byen. Men at den der, hvad skal man sige, de billeder, man har af det nogle gange, godt kan blive meget idealiseret. Og sådan har jeg i hvert fald haft det der for de der 14 år siden flyttede tilbage i naturen. Der var det båret af selvfølgelig en stor længsel efter at komme tilbage til naturen, men måske nogle lidt uklare også forestillinger om, hvad det indebar. Og også nogle billeder af det, som helt klart var idealiseret, hvor jeg ligesom ikke havde taget bagsiden med, kan man sige.
Og hvad var bagsiden af medaljen?
Jamen det, jeg mener med det, det er også, at man ser tit nogle folk, der bor på landet, og så har de fantastiske haver, træer, køkkenhaver og blomster. Men det, man glemmer, er også, at det kræver et enormt håndværk, kan man sige, for det første, at lave en have. Altså, hvordan planter man ting, og hvordan forbereder man jorden, og hvordan gøder man jorden, og hvad for nogle sorter er det bedste til det ene og til det andet, og hvornår høster man ting, og hvordan beskærer man træer, eller hvordan ser et bøgetræ overhovedet ud. Og, altså, der er sådan ligesom, der er på en eller anden måde en håndværksmæssig kunde, som jeg tror også kom bag på mig.
Det er vel også nogle af de erfaringer, du gjorde, som danner baggrund for bogen Privat Skov, der udkom tilbage i 2012.
Ja, altså jeg tror, at altså, det natursyn, som jeg forsøgte at beskrive i Privat Skov, det var jo meget, hvad kan man sige, desillusioneret natursyn, som netop handlede om en kvinde, der flyttede ud på naturen, fordi hun ligesom havde en masse idealiserede og romantiserede forestillinger om naturen, og ikke ligesom havde forventet det kaos og den umulighed og alle de udfordringer, som naturen også kunne give hende. Og det var ligesom det, som hun kæmpede meget med. At der var mange ting, der ligesom, når man ser livsstilsmagasiner og programmer og ting i den dur, at man hurtigt kan blive ført af den skønhed, der kan være på naturen. Og tingene kan se meget harmoniske ud, når man lever sådan et sted. Men at det jo ligesom, når man kommer derud, er også meget besværligt, kan man sige. Og der er mange ting, der bliver mere besværlige i hvert fald ved at bo på landet. Og især hvis man vælger nogle mere, kan man sige, simple udgaver, sådan noget simple living ting, hvor man altså heller ikke har mange af de hjælpemidler, man ellers har til daglig. Og hvordan den der simple livsstil, hvor det kan blive meget arbejdstung, kan man sige. Hvis man skal vaske alt sit tøj i hånden, eller man skal lave alt mad fra bunden, og man i øvrigt skal plante alle sine planter selv, alle grøntsager, man skal bruge, hvis man vil være selvforsynende og alt sådan noget, at man ikke skal underkende det enorme arbejde, der ligger i det. Og det tror jeg, at jeg med den bog i hvert fald gerne vil pege på, at de der, hvad skal man sige, idealiserede billeder der, netop var idealiseret, og der var ligesom en bagside på det.
Sagde her forfatteren Nanna Gaal. Og lige nu der sidder hun og arbejder på en ny roman med titlen Hekseprocessen, som blandt andet kredser om menneskets forhold til naturen.
Romanen, som hedder Hekseprocessen, handler om en kvinde, som er mor. Og det handler også i høj grad om det her moderskab, og hvordan det kobler sig til en eller anden form for natur og lovmæssighed, og hvordan kvinden samtidig arbejder med naturen på en måde, som man ville kalde er en slags, en slags overtro. Altså, så man ligesom i den her roman kobler jeg naturen sammen med, med en mere sådan, vi har koblet naturen sammen med nogle mere ældre, mytiske principper nærmest, i forhold til, at man siger, at den her kvinde prøver at arbejde med sig selv og naturen i form af, eller i kraft af, at være heks, simpelthen. Og heks forstået på en moderne måde, det vil sige, at det er en, som der netop forbinder sig med naturen og arbejder med naturen og de processer, som der er i naturen. Men også på en måde, hvor hun indgår i nogle andre sammenhænge med nogle andre mennesker, men også laver nogle ritualer og sådan noget, som er ud fra sådan nogle meget gamle ældre forestillinger og bruger nogle forskellige hun vender sådan lidt tilbage til, til tiden før kristendommen.
Her i Kreds i dag, der ser vi jo nærmere på, hvordan naturen den kan iscenesættes forskelligt i kunsten, alt efter hvilket natursyn man har. Så hvilket natursyn tænker du, at der ligger til grund for den her bog, som du lige nu sidder og arbejder på?
Men det her, der er det jo helt sikkert en andet. Altså, det her, det er jo et natursyn, der ligesom arbejder med, at mennesket underlægger sig en overmagt, som er naturen. Så der kan man sige her i min roman, er det snarere sådan, at den er hovedperson, og også nogle af de andre mennesker, som hun mødes med og arbejder sammen med, ligesom underlægger sig naturens kræfter, kan man sige, og øver sig i at arbejde med nogle mere, naturlige processer, eller simpelthen komme overens med det kaos, der også ligger i naturen, og det, man ikke kan kontrollere i naturen. Vil jeg sige, så på den måde kan man sige, at det er en øvelse det er en øvelse i at acceptere, at man er den lille. Så det er jo lidt i modsætning, kan man sige, til en forestilling om, at mennesket er den, der kontrollerer naturen, ikke? Og det er måske også en tankegang, man kan sige, der har ændret sig de senere år, ikke? Fordi man ligesom måske har haft en fornemmelse af, at mennesket kan kontrollere naturen og mange ting. Og det kan man jo også i det små, kan man sige. Man kan måske planlægge og arrangere sin egen lille køkkenhave. Men i det store hele kan man jo ikke. Så det er lidt sådan en undersøgelse af det. Men også lidt en undersøgelse af, hvordan man, altså almindelige mennesker, ligesom reagerer i forhold til naturen. Altså, hvis man ser sådan noget alene i vildmarken, som jeg elsker at se, så er det jo også tit det der med, at når folk er meget presset, så bliver de meget vrede på naturen. For eksempel, hvis man falder over en træsup, eller man lige pludselig oplever et skybrud, lige når det er enormt ubelejligt. At man ligesom, så bliver de meget vrede, ikke? Og man, altså på naturen ligesom, som om, at det var et menneske, som om det var en fjende, eller det bliver den lige pludselig til, ikke?
Altså, jeg ser naturen som en ven derude. Og selvfølgelig, så kan venner også være nogle røvhuller en gang imellem. Oh my god.
Og det tror jeg, at mange har det der med, at man antropomorfiserer naturen på den måde. Altså, at man ligesom forveksler det med, eller giver den nogle menneskelige egenskaber, ikke? Jeg tror både, det kan være godt og skidt, ikke? Fordi man kan sige, at hvis man udstyrer naturen med nogle menneskelige egenskaber, så har man jo en relation til den, i hvert fald når man går og skændes med den. Og man har måske også, man kan også blive utrolig hengiven til den, når man ligesom synes, at solen skinner, og at det hele bare kører for en, ikke? Men jeg tror også, at det der, hvis man skal have succes med at ligesom at være i naturen på på længere sigt, eller og måske sådan have succes med at bo på landet og sådan noget, så skal man jo også have sådan en eller anden form for fornemmelse af, at naturen opererer på en anden måde, og ligesom kunne underlægge sig den cyklus, som naturen har.
Sagde forfatter og kritiker Nanna Gaal til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Og hun har tilrettelagt Kreds i dag. Jeg hedder Maja Hall. Vi lyttes ved i morgen.